Gepli Ýer Azatlyk Radiosy mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündelik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Belarusyň opozisiýa lideri Svetlana Tikhanovskaya geçen aý Belarusyň raýat uçuryny Minskde goýunmagy mejbur etmegini ýalňyşlyk atlandyrdy. Şeýle de munun gün watary diýdim zor Aleksandr Lukashenko garşy öwrendigini aýtdy.
You know, and this kidnapping, this hijacking touched you know, all the European leaders because their citizen were on this flight.
Bu uçur gaçakçılığı ähli Evropa liderlerine täsirini ýetirdi. Sebäbi onun bortunda olaryň raýatlary bardy diýip Tikhanovskaya EP gullugyna beren interwýusunda belledi.
Regime never crossed before this red line of interfering into European area.
Lukashenkanyň rejimi Ýewropa tebitine awaryp hiç açan bu gyzyl çyzygy geçmendi diýip olnukdady. Rejim Belaruslaryň jewitliginden, Ýewropa bileleşiginiň jewitliginden, Amerikadan, Belarusdaky ýagdaýlardan şeýle bir howatyr edýär bilen, indi olar taktiki pikir edip bilmeýärler, olar indi duýgularyna görä hereket edýärler diýip Tikhanovskaya sözüne goşdy. Lukashenkanyň rejiminiň 2020-nji ýylyň awgustyndaky dawaly taýlawlardan soň siýasy oppozisiýa we garaşsyz media garşy başladan gazaply basyp ýatyrmak çäherlerinden soň ol halkara jigmetçiliginiň tanqidine duçar boldy. Protestçiler taýlawlaryň galplaşdyrylandygyny we onda Tikhanovskayanyň ýeňendigini aýdýarlar. 23-nji maýda Belarus resmiýleri harby uçury howa galdyryp Afinalardan Vilnusa uçuşy amala asyran Ryanair howa gullugynyň uçuryny Minskä gondurunundan soň krizis täze tapgyra geçdi. Köp ýurt muny döwletiň gaçakçylygy hökümünde häsiýetlendirdi. Uçuryň Belarusyň howa giňişliginden çykmagynyň öňýany gondurulmagyndan soň kanun goraýjy edarlar destine onuň bortundaky oppozisiýa blogeri Roman Protasevichi we onuň russyly halasyň gyzyny tutuk etdiler. Muňa jogap edip Ýewropa bileleşigi, Amerika, Britaniýa we Kanada Belarusa garşy sanksiýalar girizdiler. Ýewropa bileleşiginiň daşary işler ministrleri Belarus ykdysadyýetiniň möhüm pudoklaryna we etaty girdiji çeşmelerine, şol tanda dökümleriň eksportyna, temmäki suwdasyna, newit we newit önümlerine garşy hem gadagynçylyklary girizmek barada ylalaşdylar. Ýewropa döwletleri Belarus uçurlaryna özlerinin howa giňişliginden peýdalanmagy hem gadagyn etdiler.